Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Να θυμίσω εδώ πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Facebook της Φωνής της Ελλάδας και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας βρίσκεται Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Φώτη Καρελάκη από τη Γερμανία. Δεν ξέρω από ποια περιοχή ακριβώς. Να τον ευχαριστήσω για το μήνυμα που μας έστειλε, το οποίο μόλις έτσι διαβάζω στην οθόνη του υπολογιστή, μας γράφει ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ από το ηχητικό αυτό, το πεντάλεπτο που άκουσε πριν, το podcast με την Άρτεμι Γαλαζούλα από τη Μελβούρνη που μιλούσε για τον πόλεμο. Του ήρθανε μνήμες στο νου από τη μια και από την άλλη συνειδητοποίησε πόσο σκέφτονται σωστά τα Ελληνόπουλα σήμερα. Και πραγματικά έτσι είναι, ήταν πολύ συγκινητικό και εμείς εδώ με τον Τάσο Σοηλεμέζη που ρυθμίζει τον ήχο λέγαμε ότι είναι σαν να είναι παιδί πολύ μεγαλύτερο η Άρτεμις Γαλαζούλα, η σκέψη της ήταν πολύ όρημη και όλα αυτά τα οποία έλεγε για τον πόλεμο, όχι τόσο, όχι μόνο για το παρελθόν που ήταν πολύ ωραίο να ακούς μια νέα Ελληνίδα από τη Μελβούρνη να μιλάει για όσα πέρασε ο δικός της παππούς στον πόλεμο, αλλά και για το σήμερα. Και θέλω να καλωσορίσω στην συντροφιά μας τη Βασιλική Λαμπροπούλου, τη Βίκη Λαμπροπούλου, τη φιλόλογο, την εκπαιδευτικό από το Ελληνικό Σχολείο στη Μελβούρνη. Καλωσόρισε συντροφιά μας, Βίκη Λαμπροπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας παραχωρήσετε την άδεια να παίξουμε σήμερα Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και να ακουστούν στα πέρατα της γης τα podcast που ετοιμάσατε με τους μαθητές σου της τρίτης τάξης γυμνασίου με τη σειρά, έτσι με την ονομασία Ήχη Ελληνική. Καλώς όρισε στη συντροφιά μας.
Καλησπέρα Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ που μας δίνετε συχνά πυκνά το βήμα να εκφραστούμε μέσα στην εκπομπή σου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και χρόνια πολλά για την ημέρα στους πανταχού Έλληνες.
Πραγματικά, Βίκη, θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά και όλους στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, αλλά και στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο της κοινότητας, στο City Campus, για την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε για την διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας. Τα podcast που μας στείλατε, το οποίο το καθένα έχει και ξεχωριστή θεματολογία, είναι εξαιρετικά. Είναι πολύ συγκινητικό να ακούς Ελληνόπουλα από την Αυστραλία, τρίτης γενιάς κάποια, δεν ξέρω, τέταρτης γενιάς κάποια, να μιλούν τόσο καλά τα ελληνικά και να αναπτύσσουν τόσο ιδιαίτερα και ξεχωριστά θέματα. Θέλω να σε ρωτήσω ποιος εμπνεύστηκε πρώτα απ' όλα αυτή την ιδέα να δημιουργήσετε αυτά τα podcast τα οποία δημιουργήθηκαν την περσινή σχολική χρονιά.
Ναι, εδώ η σχολική χρονιά ξεκινάει το Φεβρουάριο, δηλαδή αυτή τη βδομάδα ήταν η πρώτη μας εβδομάδα διδασκαλίας για φέτος. Επομένως η σχολική χρονιά επεκτείνεται όσο σχεδόν και κανονικά το ετήσιο χρονολόγιο και αφορούσε, το project έγινε στη χρονιά 2021.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ποιος το εμπνεύστηκε?
Χαίρομαι, Γιακώπη, χαίρομαι για το σχόλιο σου και νιώθω πραγματικά και εγώ συγκίνηση και περηφάνεια και χαρά για τους μαθητές μας. Ακούγοντας το σχόλιο που έκανε ο ακροατής σας, καταλαβαίνω ότι πραγματικά πετύχαμε το στόχο μας, που ήταν ακριβώς αυτό, να επικοινωνήσουμε ότι τα παιδιά της Μελβούρνης, τα Ελληνόπουλα, οι έφηβοι του εξωτερικού, δεν είναι μακριά ούτε από την ιστορία, ούτε από την παράδοσή μας, ούτε από τη γλώσσα μας. Θα περίμενε κανείς ακούγοντας τα podcast, το έχω ακούσει αυτό ξανά, ότι μιλάμε για Ελληνόπουλα που ήρθαν στη Μελβούρνη φέτος ή πέρσι. Ενώ δεν ισχύει αυτό, όντως τα περισσότερα έχουν έρθει σε ηλικία τέτοια που δεν είχαν πάει καν σχολείο στην Ελλάδα. ξεκίνησαν τις σπουδές τους εδώ στην Αυστραλία.
Μάλιστα. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Φαίνεται η όλη αυτή δουλειά που έχετε κάνει, όχι μόνο εσύ, όλοι οι καθηγητές, όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης.
Η ιδέα ήταν, η πρόταση ήρθε από τη Dr. Claire Hall, mm-hmm. που είναι λέκτορα στο Monash University, στο παιδαγωγικό τμήμα. Ήθελε να κάνει ένα project που να αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες και το ψηφιακό γραμματισμό και επέλεξε το σχολείο της ελληνικής κοινότητας, επέλεξε την ελληνική γλώσσα καταρχάς προς τιμή μας. Η πρόταση έγινε στο σχολείο και πρέπει να αναφέρω φυσικά εδώ ότι η διευθύντρια του σχολείου μας και από φέτος υπεύθυνη εκπαίδευση στην κυρία Μαρία Μπακαλίδου, για την οποία είμαστε και πολύ περήφανοι για τις καινούριες για την καινούρια θέση που ανέλαβε φέτος, mm-hmm. η οποία ήταν πραγματικά από την πρώτη στιγμή εκεί και υποστήριξε την όλη εργασία και εμένα και τους μαθητές μας φυσικά.
Μάλιστα. Και είναι πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να νιώσετε και πολύ περήφανοι που σας διάλεξαν για αυτό το project, δηλαδή που επέλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαπιστώσει και από το Πανεπιστήμιο το πόσο καλή δουλειά γίνεται, αλλά προφανώς και την εξοικείωση που μπορεί να έχετε με την τεχνολογία και με τις νέες μεθόδους, γιατί εκτός από την προβολή της ελληνικής γλώσσας που γίνεται μέσα από αυτά τα podcast και πραγματικά είναι συγκινητικό να ακούς εφήβους από την Αυστραλία να μιλούν τόσο καλά ελληνικά, εκτός από αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένας νέος τρόπος αυτή τη στιγμή διδασκαλίας, εξοικείωσης ας πούμε με τη γλώσσα, δηλαδή βάζουμε τα παιδιά μέσω της τεχνολογίας να ασχοληθούν με θέματα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν και να μιλήσουν αν θες και την ελληνική γλώσσα εκτός σχολείου, έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος μας. Πράγματι το σχολείο της ελληνικής κοινότητας, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, τις ψηφιακές τεχνολογίες, όχι μόνο εγώ αλλά και οι άλλοι εκπαιδευτικοί. Έχουμε καταλάβει ότι για να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο, να έχουν ενδιαφέρον, να έρχονται τα παιδιά που, όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε φτάσει πια στην τέταρτη γενιά Ελλήνων, θα πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά μας προκαλώντας το ενδιαφέρον. Και τι πιο εύκολο από αυτό, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις ψηφιακές τεχνολογίες, ειδικά με τα podcast, τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα σήμερα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μονίμως με ακουστικά στα αυτιά τους όλη τη μέρα, ακούνε μουσική, διαβάζουν βιβλία, άλλοι διαβάζουν για αυτούς, ενημερώνονται, όλα γίνονται μέσω podcast, να μην αναφέρουμε τώρα πλατφόρμες και αυτά.
Όχι, έτσι όμως είναι.
Ναι. Και επομένως ήταν ένας πολύ σύγχρονος και ελκυστικός τρόπος αυτός, mm-hmm. και να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά μας και να τα διδάξουμε μέσω αυτού του τρόπου και να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις των παιδιών μέσω των podcast.
Ναι. Έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Βίκυ Λαμπροπούλου, οι σκέψεις των παιδιών, πραγματικά. Το συγκεκριμένο που ακούσαμε με την Αρτέμιδα ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό και πολύ όρημη η σκέψη της γύρω από τον πόλεμο σήμερα.
Τι γίνεται. Αυτό όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του podcast του συγκεκριμένου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσοι το ακούγαμε και συμμετείχαμε, συγκινούμασταν και ακόμα συγκινούμαστε το ίδιο κάθε φορά που το ακούμε, γιατί αμέσως, όπως είπατε, μας παίρνει μνήμες. Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες από τους γονείς μας ή τους παππούδες μας, φίλους και συγγενείς, και πραγματικά χαίρομαι πολύ που η Άρτεμις αποφάσισε να μιλήσει γι' αυτό.
τα θέματα τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι μία σειρά, επαναλαμβάνω, ήχη ελληνική, μία σειρά, ας πούμε, που δημιουργήθηκε στο δικό σας σχολείο, στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Και έχουμε 6 podcast, το καθένα πραγματεύεται και ένα διαφορετικό θέμα. Εμείς ακούσαμε τώρα αυτό για τον πόλεμο, έχουν προηγηθεί ήδη από τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας, έχουμε παίξει κι άλλα, και μέχρι τις, νομίζω, 6 το απόγευμα ότι παίζει το τελευταίο, θα παίξουμε και τα υπόλοιπα. Η θεματολογία, πώς επιλέχθηκε, πώς ήταν απόφαση του κάθε παιδιού, ήταν πράγματα που συζητάτε ούτως ή άλλως στην τάξη?
Μιλάμε για τμήμα της τρίτης γυμνασίου, οπότε ναι, μιλάμε για αυτά τα θέματα έτσι κι αλλιώς μέσα στην τάξη, αλλά οδηγός μας και βάση μας ήταν το βιβλίο, το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο να αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι στο σχολείο του City Campus, που λέμε το κεντρικό της κοινότητας, τα παιδιά διδάσκονται από τα βιβλία που διδάσκονται και τα παιδιά στην Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται χρήση των σχολικών εγχειριδίων των ίδιων που μας στέλνει το Υπουργείο Παιδείας από την Ελλάδα. Βασιστήκαμε λοιπόν στο βιβλίο μας, το οποίο έχει 8 ενότητες, κάθε μία με το ξεχωριστό θέμα της. Τα παιδιά από μόνα τους επέλεξαν το καθένα μία ενότητα, και από την ενότητα αυτή εκφράστηκαν με βάση ένα θέμα που τα ίδια πίστευαν ότι θα επικοινωνήσουν καλύτερα ή ενδιαφέρει τους συνομιλικούς τους σε όλο τον κόσμο, γιατί η σκέψη τους ήταν ότι πάντα ότι αυτός είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους, στα ελληνικά σχολεία, στη διασπορά και στον ελλαδικό χώρο βέβαια, αλλά και παντού ανά τον κόσμο. Επέλεξαν μόνο τους λοιπόν τα θέματα που τους ενδιέφεραν και με μεγάλη χαρά είδαμε εκ των υστέρων ότι τα θέματα που τους ενδιαφέρουν είναι πολύ σύγχρονα και πολύ ενδιαφέροντα. Μιλούσαν για την διαφορετικότητα, για τον εκφοβισμό, για την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορία μας, τη βία στον αθλητισμό, τη μετανάστευση, και έμαθαν έτσι να εκφράζουν τις σκέψεις τους, τις επιθυμίες, τις αγωνίες τους και τις φιλοδοξίες τους μέσω αυτών των θεμάτων.
Ναι.
Η επιλογή ήταν ελεύθερη, βέβαια, ναι.
Καθαρά δική τους ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραίο όλο αυτό. Και νομίζω ότι τα ωφέλη μέσα από αυτόν τον τρόπο, αν θες, προσέγγισης της ελληνικής γλώσσας, μέσα από podcast, μέσα από συγκεκριμένη θεματολογία, ότι τα ωφέλη για τους μαθητές είναι πάρα πολλά. Και αφού είναι και παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, νομίζω ότι σε σχέση με την ελληνική γλώσσα είναι πραγματικά πάρα πολλά, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό. Πάρα πολύ ωφελήθηκαν οι μαθητές σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Έμαθαν να καλλιεργούν την κριτική και τη δημιουργική του σκέψη. Απόκτησαν γνώσεις και κατανόησαν έννοιες που σχετίζονταν με το θέμα τους. Εμπλούτησαν το λεξιλόγιο τους, εμφάτιναν σε έννοιες θεωρίες, πρακτικές και πολιτικές. Ανάπτυξαν τις ικανότητές τους τόσο στη δημιουργική γραφή όσο και στην προφορική έκφραση, διάφορες δεξιότητες προφορικού λόγου, έκφραση απόψεων, επιχειρηματολογία, πειθό. Ανάπτυξαν επεξηγήσεις και πώς θα τεκμηριώνουν απαντήσεις και εξοικειώθηκαν και με τις διαφορετικές μορφές των γραπτών κειμένων.
Ναι.
Έμαθαν να αναλύουν, να συνθέτουν, να εξετάζουν ζητήματα.
Έτσι. Σε κάποια από αυτά τα podcast, νομίζω σε 2, αν μπορεί να κάνω και λάθος, όμως εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, συμμετέχουν και οι γονείς.
Ναι, και ήταν μια...
Και είναι πολύ ωραίο αυτό, πραγματικά.
Χαίρομαι που σας αρέσει. Ναι, θέλαμε οι οικογένειες να λάβουν και αυτές μέρος στην όλη παραγωγή, γιατί αυτό το project το δουλεύαμε μια ολόκληρη χρονιά. Έγινε η προετοιμασία μέσα στη τάξη, τα παιδιά έκαναν την έρευνά τους, ασχοληθήκαμε με το βιβλίο. Όταν φτάσαμε στο δεύτερο εξάμηνο, στην τελευταία φάση που ήταν η παραγωγή ουσιαστικά, είδαμε ότι πραγματικά οι γονείς βλέποντας τα παιδιά στο σπίτι να ερευνούν και να ασχολούνται, χάρηκαν και αυτοί και απέκτησαν ενδιαφέρον και είχαμε τις συμμετοχές κάποιων γονέων μεγάλη χαρά και η υπόλοιπη οικογένεια, τα αδέλφια συμμετείχαν.
Πολύ ωραία.
Και χαιρόμαστε γι' αυτό.
Ναι. Μου λέει και εδώ ο Τάσος ο Ηλεμέσης που ρυθμίζει τον ήχο ότι είναι εισάξιο το επίπεδο, αυτό καταλαβαίνουμε από τα podcast, σαν να ακούς Ελληνόπουλα εδώ στην Ελλάδα, αυτό που μας έλεγες και στην αρχή, ότι είναι σαν να μην είναι η Αυστραλία τόσο μακριά. Αυτό έχετε καταφέρει και είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα σχέδιά σας για αυτή τη σειρά ήχη ελληνική? Σχεδιάζετε, ας πούμε, να την συνεχίσετε? Οι συμμαθητές αυτών των παιδιών, να αναφέρουμε τα παιδιά, είναι η Χριστίνα Αθανασοπούλου, η Αφροδίτη Ιωαννίδου, η Μαρίνα Γεωργίου, ο Βασίλης Δελιχρήστος, η Αντωνία Σταμένου και, όπως είπαμε και πριν, η Άρτεμις Γαλαζούλα. Οι συμμαθητές τους που είδαν το αποτέλεσμα μετά, τους άρεσε, ας πούμε, ενθουσιάστηκαν ή εξέφρασαν έτσι την επιθυμία να συμμετέχουν και αυτά στο μέλλον? Σκέφτεστε να συνεργαστείτε και με άλλα σχολεία της διασποράς, με εκπαιδευτικά ιδρύματα? Γιατί σαφώς αυτό που σας ανέθεσε το Πανεπιστήμιο Μόνας είχε επιτυχία τελικά.
Έτσι φαίνεται και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές και μαθητές άλλων τμήματων και άλλων τάξεων θέλησαν και έχουν εκφράσει επιθυμία να κάνουν κάτι παρόμοιο ή να συνεχίσουμε την ίδια σειρά. Mm-hmm. Θα το σκεφτούμε αυτό και σίγουρα θα κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως να δημιουργήσουμε μια μεγάλη σειρά με πολλά διαφορετικά θέματα. Υπάρχει συνεργασία με άλλα ιδρύματα εκπαιδευτικά και άλλου τύπου. Όπως λένε τα παιδιά τα ίδια στην εισαγωγή τους, αυτός είναι ένας διάβλος επικοινωνίας. Δηλαδή ήθελαν να επικοινωνήσουν με τους εφήβους σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε συνεργασίες με διάφορα σχολεία στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα φιλοξενηθούν τα podcast σε διάφορα σχολεία. Εδώ στη Μελβούρνη σίγουρα θα γίνει παράδειγμα. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και κοινοτήτων και ιδιωτικών, και ο τρόπος διδασκαλίας και τα podcast ως μέσο. Και έχουμε ξεκινήσει επικοινωνία με την Ελλάδα, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Α, πολύ ωραία.
Στη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής Κουτσογιάννης, που τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Κουτσογιάννης, μεσολάβησε για να έρθουμε σε επαφή και με το πειραματικό γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη δόκτωρ Ελένη Μούζουρα, που είναι διευθύντρια εκεί, με την οποία έχουμε ξεκινήσει στο τέλος της χρονιάς μια καταπληκτική συνεργασία και θα συνεχίσουμε και φέτος, πιστεύω.
Βίκυ Λαμπροπούλου, το City Campus, το σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, πόσα παιδιά περίπου φοιτούν στο σχολείο αυτό, το οποίο έχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχουν τμήματα προσχολικά από βρέφη σχεδόν μέχρι προνήπια και νήπια, όλες οι βαθμίδες μέχρι το τέλος των σπουδών, το year 12, τα VCE τμήματα, που είναι τα τμήματα τα αντίστοιχα Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, τα ελληνικά, όπου τα παιδιά προετοιμάζονται πια στην ελληνική γλώσσα και τη δίνουν ως μάθημα εισαγωγής για τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και το σχολείο στο City δεν είναι το μοναδικό της κοινότητας.
Όχι.
Να ξέρουν οι ακροτές μας, ναι, ότι η ελληνική κοινότητα διαθέτει 11 διαφορετικά σχολεία σε διαφορετικούς δήμους της Μελβούρνης και έχει περισσότερους από 850
μαθητές. 850
μαθητές. Ναι.
Είναι πολλοί οι Έλληνες της Μελβούρνης, λοιπόν, έτσι. Καθηγητές στο περίπου έχεις εικόνα, γιατί είσαι σε ένα σχολείο, στο City Campus, είναι 11, όπως μας είπες συνολικά, πόσοι περίπου καθηγητές.
Είναι 11 τα σχολεία, εάν υπολογίσουμε και 4 που είναι τα τμήματα της προσχολικής ηλικίας, είναι 15 συνολικά.
15, ναι. Ναι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Οι καθηγητές είναι, κάποιοι δουλεύουν σε περισσότερα από ένα. Δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή,
ναι,
αλλά
σαφώς.
Σίγουρα είναι γύρω στους 50.
Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέμε, ότι στη Μελβούρνη τελικά περπατάς στο δρόμο και ακούς ελληνικά, νιώθεις ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι πάρα πολλοί Έλληνες, αυξήθηκαν κιόλας το ποσοστό
τα τελευταία χρόνια.
Μάθαμε ότι στις πρόσφατες εκλογές συμμετείχε και ένας από τους νεομετανάστες που μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα είσαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά πλέον και συνεργάζεστε, είτε η τρίτη και τέταρτη γενιά, είτε είναι Έλληνες που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στη Μελβούρνη. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, όπως εύχομαι, Βίκυ Λαμπροπούλου, να συνεχίσετε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε στο City Campus και σε όλα τα ελληνικά σχολεία της κοινότητας Μελβούρνης. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι νέος, να είσαι έφηβος, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει εφηβεία, να προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Και ο κίνδυνος του να χαθεί η ελληνική ταυτότητα, να χαθεί η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, είναι μεγάλος, είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους τους ομογενειακούς φορείς και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκεται τρόπους, είτε λέγεται podcast, είτε οτιδήποτε άλλο, να διασώσετε και να διαδώσετε την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία. Εσύ η ίδια πότε βρέθηκες στην Αυστραλία, θύμισέ μας.
Εγώ ήρθα εδώ το 17. Είμαι 5 χρόνια τώρα.
5 χρόνια, ναι.
Ναι.
Και δύσκολα χρόνια, γιατί δύο από αυτά ήταν η πανδημία, τα σύνορα ήταν κλειστά, έτσι πρέπει πραγματικά να...
Η αλήθεια είναι, ναι, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα να πω και κάτι προσωπικό, με την ευκαιρία αυτή να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους γονείς μου και στα αδέλφια μου, που είναι πίσω εκεί στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα συγκεκριμένα, οι οποίοι δεν με έχουν δει. 5 χρόνια από την ώρα που έφυγα δεν έχουμε συναντηθεί. Ναι, συνέβη αυτό με την πανδημία και στα σχολεία όμως, μιας και μιλούσαμε για τα podcast, ξεκινήσαμε υπό διαφορετικές συνθήκες να οργανώνουμε την εργασία αυτή. Νομίζαμε ότι όλα θα γίνουν στο σχολείο. Και φανταστείτε ότι πήγαμε σε lockdown και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αυτής έγινε διαδικτυακά, οπότε τα παιδιά και οι μαθητές αξίζουν ακόμα μεγαλύτερα συγχαρητήρια, γιατί ηχογραφήσεις έγιναν online, δουλεύαμε μέσα από τη γνωστή πλατφόρμα του Zoom. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε και θέλω να πω, αγαπητή Νατάσα, ότι δεν νιώθουμε εδώ ότι υπάρχει κίνδυνος για την ελληνική γλώσσα, γιατί αν θα δεις το πάθος και την αγάπη που έχουν τα παιδιά για οτιδήποτε ελληνικό, δεν θα έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Μάλιστα.
Να υπολογίσεις ότι τα παιδιά έρχονται στα ελληνικά σχολεία απόγευμα ή Σάββατο πρωί, μετά τα πρωινά του σχολεία, τα οποία εδώ τελειώνουν 3.30-4 η ώρα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Είναι πολλή ώρα, ναι. Και παρόλα αυτά κουρασμένα και με τις άλλες δραστηριότητες τους, έρχονται στα ελληνικά σχολεία και δεν είναι μόνο τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, που αναφέραμε τον αριθμό των μαθητών, υπάρχουν και άλλα ιδιωτικά ή άλλες κοινότητες κατά τόπους. Η μεγαλύτερη φυσικά είναι
η Μελβούρνη. Ναι.
Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι μαθητές. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια να πούμε ότι τα σχολεία της κοινότητας Μελβούρνης προσφέρουν και άλλα τμήματα εκπαιδευτικά, διδάσκουν αρχαία ελληνικά και έχουν και τμήματα ενηλίκων.
Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, δηλαδή υπάρχουν Ελληνόπουλα σήμερα που ενδιαφέρονται και για τα αρχαία ελληνικά και ο στόχος είναι περισσότερο οι πανελλήνιες εξετάσεις εδώ στην πατρίδα, γιατί μία κατεύθυνση αυτή των ανθρωπιστικών σπουδών έχει και τα αρχαία ελληνικά όπως γνωρίζουμε, έτσι.
Υπάρχει ενδιαφέρον για τα αρχαία ελληνικά. Έχει ενταχθεί τώρα ως μάθημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Είναι πολύ σπουδαίο ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση στηρίζει όλες τις γλώσσες, τις κοινοτικές γλώσσες και τα αρχαία ελληνικά, δηλαδή τα παιδιά που δίνουν για το πανεπιστήμιο, ενώ εξετάζονται τα μαθηματικά, τη φυσική, τη μουσική, οτιδήποτε επιλέξουν, μπορούν να εξεταστούν και στα αρχαία ελληνικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια αναγνώριση και της αξίας της ελληνικής γλώσσας και των αρχαίων ελληνικών φυσικά και τα παιδιά το βλέπουν και ως μέσο για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, αλλά γνωρίζουν όλοι ότι τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε διάφορες σχολές ανά τον κόσμο. Υπάρχει ενδιαφέρον για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και φιλόσοφους, οπότε ναι.
Μάλιστα.
Θέλω να πω, υπάρχει, παρά τις αντίξωες συνθήκες των διαδικτυακών μαθημάτων των δύο τελευταίων ετών, που σίγουρα όλους μας δυσκόλεψαν, ωστόσο ναι, ευελπιστούμε ότι φέτος που έχουμε πια ανοίξει με λιγότερους περιορισμούς, όλα θα μπουν σε μια πιο φυσιολογική πορεία.
Ναι. Βίκυ Λαμπροπούλου, είσαι 5 χρόνια στην Αυστραλία. Αυτή την πενταετία, σαφώς καταλαβαίνω, είναι ότι βρίσκεσαι, ας πούμε, σε έναν ελληνικό χώρο, διδάσκεις τα ελληνικά, έρχεσαι σε επαφή με Ελληνόπουλα. Από την άλλη, καταλαβαίνω βεβαίως ότι σου λείπει και η Ελλάδα. Πόσο διαφορετική είναι η Αυστραλία σε σχέση με την Ελλάδα? Ας πούμε, αυτό που ανέφερες τώρα για το Αυστραλιανό κράτος, πώς προωθεί ουσιαστικά την πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή γνωρίζει ότι είναι ένα κράτος πολλών εθνικοτήτων και δίνει τη δυνατότητα, όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα, συμβάλλει ουσιαστικά στο να κρατήσουν οι διαφορετικοί λαοί της Αυστραλίας τις παραδόσεις τους, τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους. Και εδώ, ας πούμε, είμαστε μια χώρα που έχει πάρα πολλούς μετανάστες, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει, ας πούμε, στον ίδιο βαθμό, έτσι.
Νομίζω όχι, γιατί έχοντας ζήσει στην Ελλάδα, από πρώτο χέρι γνωρίζω, να μην αναφέρω, ας πούμε, το παράδειγμα τώρα ότι ακόμα συζητάμε αν θα δημιουργηθεί τζαμί ή όχι, ας πούμε, και έχω και, μπορεί να έχουμε και αντιδράσεις από κάποιους. Εδώ δεν είναι θέμα προς συζήτηση αυτό, ας πούμε. Mm-hmm. Κάθε εθνικότητα έχει τους χώρους λατρείας.
Ναι.
Οι βουδιστές, οι μουσουλμάνοι, οι ορθόδοξοι, οι καθολικοί, όλες οι θρησκείες αναγνωρίζονται και σέβονται, δέχονται τον σεβασμό των άλλων. Υπάρχει κάλυψη από το κράτος με την έννοια ότι νομοθετικά καλύπτεσαι και προστατεύεσαι.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν διακρίσεις, καλύπτεσαι από τον νόμο, δεν υπάρχουν διακρίσεις ούτε προς την ηλικία. Θυμάμαι, ας πούμε, κάνοντας βιογραφικά για να βρούμε δουλειά στην Ελλάδα, γράφαμε πάντα την ηλικία μας, εδώ απαγορεύεται να σε ρωτήσουν. Και το λέω σε ένα παράδειγμα σημαντικό, γιατί και εγώ είμαι μέσης ηλικίας, δεν είμαι στην ηλικία των 20 πια, οπότε ξέρω ότι αυτή η παραγωγική ηλικία είναι που έχει χτυπηθεί περισσότερο από όλους στην Ελλάδα. Και πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να είναι 40 χρόνων, 45-50, να χάσει τη δουλειά του, πολύ δύσκολα θα βρει άλλη.
Ναι.
Εδώ όμως, ως ένα παράδειγμα, δεν σε ρωτάει κανένας και δεν νοιάζει κανείς πόσο χρονών είσαι, αρκεί να μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Και είναι πραγματικά πολύ προχωρημένη και πολύ προοδευτική ως προς αυτό. Όλοι είναι ίσοι και όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
Βίκυ Λαυροπούλου, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον, να μας μεταφέρεις έτσι όλες τις ωραίες δράσεις της εκπαιδευτικής ουσιαστικά κοινότητας του ελληνισμού της Μελβούρνης. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα, να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος και μεράκι να διδάσκεις τα ελληνόπουλα της Μελβούρνης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Νατάσα μου, για το χρόνο σου και φυσικά να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που δουλεύω στα σχολεία, γιατί είναι ένας τρόπος να επικοινωνώ και να νιώθω κοντά στην πατρίδα αυτός. Θα ήθελα πρωτού κλείσουμε να αναφέρω μόνο ένα όνομα ακόμα, το όνομα της κυρίας Κατερίνας Κουταχίδου, που είναι η θέατρο παιδαγωγός της κοινότητας, η οποία μας βοήθησε πολύ με την προσαρμογή του ήχου, την ένταξη της μουσικής, το τέλος. Θα ήθελα να την αναφέρω.
Πραγματικά έχει βάλει το δαχτυλάκι της πολύ ωραία σε όλη αυτή τη δουλειά, έτσι. Είναι γεγονός.
Ναι, και θα πρέπει να ακουστεί και αυτό. Να ευχαριστήσω φυσικά τη διευθύντριά μας, την κυρία Μαρία Παπακαλίδου, για άλλη μια φορά. Ισχύουν όσα είπες για την κοινότητα. Είχαμε και πρόσφατα εκλογές και είχαμε όχι μόνο ένα, αλλά και περισσότερα μέλη νέων νεοφερμένων από την Ελλάδα. Υπάρχει αγαστή συνεργασία. Ευχόμαστε και σε περισσότερα. Η κοινότητα της Μελβούρνης και ο πρόεδρός της μας έχει υποσχεθεί και είναι αλήθεια αυτό ότι ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποστήριξης ειδικά για την εκπαίδευση και την ελληνομάθεια και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και είναι χαρά μου και τιμή μου που τα είπαμε. Τους θερμούς χαιρετισμούς μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και μπορούμε να πούμε ακόμα, νομίζω, καλή χρονιά με υγεία.
Έτσι, να είμαστε καλά.
Σε όλους.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ και